ერთად გადავწყვიტოთ, როგორი იქნება ხვალ ჩვენი სოფელი, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თვითმართველობა. იყავით აქტიური, ჩაერთეთ და მიიღეთ მონაწილეობა თქვენი პრობლემების გადაჭრაში. Ну დაელოდებით სხვას. ჩვენ ერთად ვქმნით ჩვენ და თვითმართველობას.
მოგესალმებით ცირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. დღეს 4 შაბათია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს პირდაპირ ეთერში ამ დროს იწყება გადაცემა ჩვენ და თვითმართველობა. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე გახლავართ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. არჩეული მერების მუშაობის ერთი წელი გახლავთ ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. ამჯერად სტუდიაში ბათუმის მერი მოვიწვიეთ. რა გაკეთდა ბოლო 12 თვის განმავლობაში ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი და რა საკითხები რჩება ლაშა კომახიძისთვის ისევ გამოწვევად? ჩვენ და თვითმართველობის სტუმარი ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე გახლავთ პირდაპირ ეთერში. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე კახაბერ გუჩმანიძე შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენ და თვითმართველობაში.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს და მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონო ლაშა, მერის პოსტზე მუშაობის ერთ წელს როგორ აფასებთ, რაც ამ დროისთვის ჰქონდათ დაგეგმილი იმ საკითხების გადაჭრა თუ შეძელით, ახალი თვითმართველობის სისტემის ფორმირება დაასრულეთ ამ პერიოდში?
ძალიან დატვირთული წელი იყო და ძალიან ბევრი გამოწვევებით სავსე წელი იყო. იცით, პირველივე 4 თვის გასვლის შემდეგ, დაახლოებით 4-5 თვის გასვლის შემდეგ, ალბათ გახსოვთ, რომ რაც გავაკეთე, ეს იყო დავდევი მუნიციპალიტეტის 2018-2021 წლების განვითარების სტრატეგია ჩემს გუნდთან ერთად და ამითი ფაქტიურად შევქმენი ის საკონტროლო დოკუმენტი, რომელიც სადაც დავაფიქსირე ის მიზნები და მოცანები, რომლის მიღწევასაც ვაპირებ ბოლომდე, რა თქმა უნდა, მათ შორის ამ ერთი წლის განმავლობაში რას ვაკეთებდი. ამ დოკუმენტში ყველაფერი არის გაწერილი კვარტალ, თითოეული კვარტალის მიხედვით, პასუხისგებელი ქვეუწყებების მიხედვით, გაწერილი არის დროის ინტერვალში და ესე შემდეგ. და ვფიქრობ, რომ ყველა ის ღონისძიება ფაქტიურად სრულად, რა თქმა უნდა, არის რამოდენიმე გამონაკლისი, მაგრამ ფაქტიურად სრულად არის შესრულებული ერთი წლის თავზე.
სტრუქტურული რეორგანიზაცია, რომელიც მერის როგორც ინსტიტუტის ჩამოყალიბების პროცესისთვის არის მნიშვნელოვანი, მიაღწიეთ სასურველ შედეგს. დღეს თქვენ იმ გუნდთან ერთად მუშაობთ, რომელიც საზოგადოების დაკვეთას ასრულებს და მოქალაქეები იღებენ გადაწყვეტილებას.
მოდით გეტყვით ასე, ამ ერთ წელიწადში განხორციელებულ ღონისძიებებს მე დავყოფთი რამოდენიმე მსხვილ კატეგორიად. ეს არის პირველ რიგში სისტემური ცვლილებები თვითმართველობაში, ეს არის თავად მერიის ეფექტურობისა და ეფექტურობის ზრდა და მისი როგორც ინსტიტუტის გაძლიერება მერიის, ეს არის მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათზე მიწოდებული სერვისების გაუმჯობესება და ეს არის უკვე სხვადასხვა ღონისძიებები გატარებული ინფრასტრუქტურული კუთხით, გატარებული ჯანდაცვის სოციალურ სხვა პროგრამების დასახვისა და შესრულების კუთხით. აი ეს მსხვილი კატეგორიები და უშუალოდ მერიის სტრუქტურა ალბათ განეკუთვნება, ალბათ კი არა, და განეკუთვნება იმას, რასაც ჩვენ უწოდებთ მერიის ეფექტურობის ზრდას და მის ინსტიტუციურ გაძლიერებას. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან დიდი რეორგანიზაცია ჩატარდა დღევანდელ დღემდე. მერიამ სტრუქტურა სრულად შეიცვალა, ყველა იმისათვის, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო ეპასუხა იმ გამოწვევებზე, რომელიც მიზნად დავისახეთ ამ პერიოდისათვის. დღეს ფაქტურად უკვე დასრულებულია სამი ეტაპი თანამშრომელთა კონკურსით შერჩევისა. ყველაზე სუსტი წერტილი დღემდე გვრჩება არქიტექტურის სამსახური. როდესაც მე მოვედი, პირდაპირ გეტყვით, რომ არქიტექტურის სამსახურში მხოლოდ სამი არქიტექტორი მუშაობდა. ამიტომ მე ძალიან პრინციპული ვარ ამ ნაწილში და ვფიქრობ, რომ ეფექტური მუშაობისათვის და ქალაქის განაშენიანების, ქალაქის განვითარებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს სამსახური იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი. დღეს იქ არსებული კადრები ეფექტურად მუშაობენ ძალიან, ასე ვთქვათ, დატვირთვით, იმიტომ რომ სანამ შეივსება არსებული ვაკანსიები, თუმცა ჯერ კიდევ გამოწვევად გვრჩება ამ სამსახურის დაკომპლექტება სრულად.
კადრების დეფიციტია, შეიძლება ითქვას, ბატონო ლაშა.
არქიტექტურაში ამას მინდა გაუსვა ხაზი. სხვა მიმართულებით ჩვენ ფაქტიურად უკვე დაკომპლექტებული ვართ. არქიტექტურის სამსახურში არის ამის დეფიციტი. მე ამას ვუკავშირებ იმას, რომ შრომის ანაზღაურება კერძო სექტორთან შედარებით, სადაც ეს ადამიანები ძირითადად საქმიანობენ გაცილებით დაბალია.
ანუ ინტერესი არ არის ამ სამსახურში.
შრომის ანაზღაურება
დასაქმების არქიტექტორების.
მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ შრომის ანაზღაურება პირდაპირ მიბმულია კანონმდებლობასთან და ჩვენ არ შეგვიძლია ხელფასები გავზარდოთ, შეიძლება ვიღაცას გავჩნდეს კითხვა რომ მაშინ გაზარდეთ ხელფასები, ამიტომ ამას ჩვენ ჭკუაზე ვერ ვაკეთებთ ასე. და შესაბამისად არსებულ ხელფასებზე ძალიან რთულად მოდის ღირებული კადრი. რა თქმა უნდა, ღებულობდნენ მონაწილეობას ამ კონკურსში ამ პოზიციებზე, მაგრამ ვერ გადალახეს ის მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ გვქონდა, საკმაოდ მაღლა გვაქვს თამასა აწეული, იმისათვის რომ ერთხელ და სამუდამოდ ქალაქს ყავდეს ძალიან ძლიერი სამსახური.
ჩვენ ვიცით თუ რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად არქიტექტურის სამსახურს ქალაქისთვის. ამბობთ რომ კადრების დეფიციტია. რა შეხედავთ გამოსავალს, როგორ აპირებთ პრობლემის გადაწყვეტას?
ვაგრძელებთ და რა თქმა უნდა უკან არ დავიხებთ ამაზე, რომ ეს აუცილებლად კონკურსის გზით ჩატარდება. არ დავწევთ რა თქმა უნდა თამასას ხარისხობრივ თამასას გულისხმობ მე და დარწმუნებული ბულივა რო საბოლოოდ მივიღებთ იმ შედეგს. ყოველ კონკურსზე უმჯობესდება სიტუაცია, თუმცა მე ვლაპარაკობ სრულ დაკომპლექტებაზე. დღეს სამსახური არ არის პარალიზებული, დღეს სამსახური მუშაობს სრული დატვირთვით და აბსოლუტურად კარგად ასრულებს თავის ფუნქციას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ შემთხვევაში თანამშრომლებს ხშირად უხდება არანორმირებული სამუშაო დღით მუშაობა 8-9 საათამდე საღამოს. ასე რომ მე ვგულისხმობ იმას, როდესაც უკვე ნორმალურად იქნება დაკომპლექტებული სამსახური, ამისათვის გვჭირდება კიდევ კონკურსის გამოცხადება და იმედი მაქვს რომ წარმატებით დასრულდება საბოლოოდ.
ინსტიტუციად ჩამოყალიბდეს ბათუმის მერია და რომ მას კონდეს ძალიან დიდი ნდობის ხარისხი, ეს ყველაფერი მაინც უკავშირდება მოქალაქეთა უფრო მეტ ჩართულობას. ერთ-ერთ მიმართულებად დაისახეთ, რომ უფრო აქტიურები იყვნენ ბათუმელები. რა გააკეთეთ ამისთვის ერთი წლის განმავლობაში, ბატონო ლაშა?
ამისთვის გადაიდგა რამოდენიმე ნაბიჯი. პირველ რიგში მე ხაზს გავსვამდი, რომ დაფუძნდა და ფუნქციონირებს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო. თქვენ დაანონსეთ, რომ პირდაპირ
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს
ხელმძღვანელი ჩაგვერთვება, მივესალმები მას წინასწარ ბატონ კახას და ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან დღეს საბჭო წარმოდგენილია როგორც კერძო სექტორის, ასევე არასამთავრობო საზოგადოების წარმომადგენლებით, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებით. ჩვენ მივმართეთ ორგანიზაციებს, წამოეყენებინათ კანდიდატები და სწორედ ამ კანდიდატებით მოხდა დაკომპლექტება. ანუ რეალურად ეს ადამიანები ნამდვილად წარმოადგენენ დღეს მოქალაქეთა აზრს. ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ მრჩეველთა საბჭოს აქტიური მუშაობით, იმიტომ რომ ფაქტიურად ისე არ გავაკვირა, რომ თუ 10 დღე არა, რომ არ შემოვიდეს მორიგი ინიციატივა, არ შემოვიდეს რეაგირება ამა თუ იმ ჩვენს გადაწყვეტილებაზე. ჩვენ უკვე დავნერგეთ პრაქტიკა კვარტალური ანგარიშების მოსმენის, დავნერგეთ პრაქტიკა სხვადასხვა სამსახურების მიერ განხორციელებული პროგრამების შეფასების მოსმენის მრჩეველთა საბჭოსთვის და მინდა გითხრათ, რომ ამ კუთხით ამ ორგანოს ფუნქციონირება ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რა კი ამ ორგანოზე ვსაუბრობთ, ბატონო ლაშა, მოდით მივცეთ საშუალება ბატონ კახას იმ რეკომენდაციებზე გვესაუბროს, რომელიც ამ დრომდე მრჩეველთა საბჭოს მხრიდან მერის მისამართით გაიცა. კახა გუჩმანიძე, ვრთავთ ნეთერში.
ეს რეკომენდაციები ძირითადად შეეხებოდა ზოგადად ქალაქში კანონებით აგროტექნიკურ საქმიანობებს, შეეხებოდა ლანდშაფტურ და რეგულატორის კუთხით კონკრეტულ აქტივობებს, შეეხებოდა ნარჩენების მართვის ზოგად სატარიფო და სასანქციო პოლიტიკას, ასევე მოახლებულ სეპარირებასთან დაკავშირებით პოზიციასა და სტრატეგიის ჩამოყალიბებას. ასევე ჩვენი რეკომენდაციები შეეხებოდა იმ დიდ გამოწვევებს, რაც შეეხება გარევაჭრობის კუთხით დასრულ მდგომარეობას, განსაკუთრებულ გამოწვევებს ქალაქში და ჩვენ მოუწოდეთ კიდეც მედიას, რომ მაქსიმალურ პრინციპულობა გამოჩინა ამ კუთხით და მომხდარ იყო კონკრეტული ზომების ადმინისტრაციული ღონისძიების გატარება, რაც შეიძლება უფრო მკაცრის გარევაჭრობასთან მიმართებაში. გარდა ამისა, ჩვენს მიერ იქნა შეთავაზებული საკმაოდ საინტერესო წინადადება მწვანე ფორუმთან დაკავშირებით, რისი ბრენდირება შეიძლება მოხდეს და ქალაქისთვის ეთვარ სავისიტო პარაფთად იქცეს. ასევე ჩვენს მიერ იქნა შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული აპროპირებული City Mayor's Foundation-ის, ესე თქვა, პრაქტიკა, რაც გულისხმობს და გულისხმობდა იმას, რომ ესე დაბრენდილი იყოს საკითხი, რაც ეხება ქვეყნის მასშტაბით ლოკალურ სივრცეში ქვეყნის საუკეთესო მერის გამოვლენასა და ამ კუთხით ფონდის ფორმირებას, რაც შეიძლება და ზოგადად ჩართული და ყოფილიყვნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ორგანიზაციები გარდამიშნან, ჩვენ კონდა წინადადებაც ადგილი, დაახლოებით 3.5 მილიონი ევროს გამოყოფის შანსი არსებობდა, რა თქმა უნდა, ტექნიკურ აღჭურვილობის გამოყოფაზე და შესყიდვაზე არის საუბარი შვედეთის სამეფოსთან, რაც გულისხმობდა კონკრეტული ხელშეკრულების გატარებას, მოახლოებული კოდექსი დელეგირებული სეპარატების, ესე ვთქვა, ეტაპობრივ თანდაკლასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ეს არის ძირითადი მონახაზი, მათ შორის იყო აგროტექნიკურ ხელშეკრულებზე, ჩვენ შეგვიძლია გვეშონ კონკრეტულ საქველმოქმედო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ქალაქის მასშტაბით ლანდშაფტურ დაგეგმარების კუთხით კონკრეტულ ლოკაციებზე შესაბამისი რენდერების, ესე ვთქვა, შექმნა და ჩამოყალიბება. მნიშვნელოვანი, რაც ასევე ჩვენ შევთავაზეთ, ეს წერილი სურათის გამოდენილი ფრიშისგან გადაიგზავნა ქალაქ ბათუმის მერიას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ნაჩვენების მართვის კუთხით მორფოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა, ესე შევთავაზეთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი წინადადება წარმოადგენს, რაც ნიშნავს, რომ შემოერთებულ ტერიტორიაზე მოგესწრებათ დაალაგებული არის საკმაოდ ლამაზი მერქნული სახეობა ევკალიპტებისა, რომელსაც ამ შემთხვევაში უზიანდება და უფაუტდება და უზიანდება ფესტა სისტემა და მისი სიმყიფის გამო ხშირ შემთხვევაში ხდება, ესე ვთქვათ, მისი წაქცევა ქარისა და სხვადასხვა სტიქიურ მოვლენების დროს, რაც შეიძლება მეტამორი ან რაიმე სავალალო შედეგის გამომწვევი იყოს, თუმცა ასეთ შედეგები და ფაქტები არ ერთად ფიქსირებულა ზოგადად ქალაქის ტერიტორიაზე. ჩვენ შევთავაზეთ, რომ რაც შეიძლება მოკლეს შემკეთრებულ ვადებში მოხდეს კონკრეტული კომისიის მიერ შესწავლა იმ უფრისა, თუ რომელი ტექნიკურად უხირსი და ტექნიკურად დეგრადირებული ეს ამ შემთხვევაში და გაფაუტებული მერქანი იქნება, მოხდეს მისი ან გადაბელო ან შესაბამისი კონკრეტული ხელშეკრულების გატარება.
ეს გახლდათ მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელი კახაბერ გუჩმანძე და უბრუნდების სტუდიის სტუმარს შეგახსენებთ. სტუდიაში იმყოფება ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე. ბატონო ლაშა, რამდენიმე სხვადასხვა საკითხზე გაამახვილა ყურადღება ბატონმა კახამ. ერთ-ერთი, რაც ქალაქისთვის დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება, გარევაჭრობა. ბოლო დღეებში თუ გაივლით წერეთლის ქუჩაზე, სადაც თევზით ვაჭრობენ, შეიძლება ითქვას ანტისანიტარია და ეს არის დღეს ქალაქისთვის ერთ-ერთი თავარი გამოწვევა. როგორ აპირებთ ამ საკითხის გადაწყვეტას და რატომ არ აღმოჩნდა ერთი წელი საკმარისი იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარებულიყო?
ეს არის სწორედ ის ძალიან ცოტა საკითხიდან, რომელზეც ვთქვი, რომ არ გვეყონამდვილად ერთი წელი, თუმცა შემიძლია სრული პასუხისგებლობით ვთქვა, რომ უახლოეს პერიოდში მზათავართ გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა. რატო არ იყოს საკმარისი ეს ერთი წელი? იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად ავიღეთ ის მიმართულება, რომელიც გულისხმობს ამ ადამიანებთან, ანუ გარემოვაჭრეებთან, კონსტრუქციულ დამოკიდებულებას, თანამშრომლობას, მაქსიმალურად მათი ინტერესების გათვალისწინებას და მაქსიმალურად ყველაზე ისეთ მისაღები რბილი მეთოდებით მათთვის ადგილ მონაცვლეობას. ჩვენ საკმაოდ დრო დავხარჯეთ იმისათვის, რომ შეგვექმნა მათთვის ალტერნატიული სავაჭრო სივრცეები, ჯერ ეს იყო ეგრეთ წოდებული მეტროს ავტოსადგურის ტერიტორიაზე და შემდგომ მათი მოთხოვნით ხაზი მინდა გაუსვა ძველი ავტოსადგურის ტერიტორიაზე, რომელიც მოეწყო სპეციალურად მეორე სართული მათთვის სავაჭრო 150 ადგილი თავისი შემნახველი საკანებით, თავისი ვიდეო თვალებით და ესე შემდეგ. სამწუხაროდ ამ ადამიანებისაგან ვერ მივიღეთ ის საწყისი დანაპირები, რომ გადავიდოდნენ, აი თუ კი შევქმნიდით ამ სივრცეებს. ჩვენ მქონდა იმედი, რომ შევძლებდით ამის გაკეთებას ურთიერთ გაგებით და ურთიერთ შეთანხმებით. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ჩვენი მოქალაქეების კრიტიკას, აბსოლუტურად ვიზიარებ მათ სოხელს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს საკითხი არის ერთხელ და საბოლოოდ დასამთავრებელი. უახლოეს პერიოდში ამ საკითხში უკვე კომპლექსურად არა მარტო ბათუმის მერი, არამედ სხვა უწყებებიც არის ჩართული და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე გადავალთ ქმედით ღონისძიებებზე და შევძლებთ ამ ადამიანების ალტერნატიულ სავაჭრო ადგილებზე გადაყვანას.
ქმედით ღონისძიებებში რას გულისხმობთ ბატონო ლაშა?
ქმედით ღონისძიებებში გულისხმობ იმას, რომ ელემენტარულად ალაგდება ჩვენი მონდომებით ის საშინელება, ის თვითნაკეთი რკინების თუ ხის კონსტრუქციები და გადაჭიმული პრეზენტები, რომელიც დღეს იმ ქუჩებზე არის განლაგებული და ჩვენ დავიცავთ იქ შემდგომ წესრიგს. ხოლო რაც მთავარია, ამ ადამიანებს ვაძლევთ ალტერნატიულ სივრცეს, რომელიც მათთვის არ არის რამენაირად დამაზიანებელიც კი არა და აი უკან დამხევიც, ეს არის ძალიან მომგებიანი მათთვის სავაჭრო სივრცე, რომელიც თავად აირჩიეს მეგულისხმობ ძველი ავტოსადგურის ტერიტორიას და შესაბამისად წერეთლის ქუჩა იქნება ეს თუ მაიაკოვსკი თუ ქალაქის სხვა ნაწილი, ამ სივრცეებს აუცილებლად გამოვათავისუფლებთ.
ბატონო ლაშა, ისევ გამოწვევად რჩება სივრცითი ტერიტორიული გეგმის მოწყობა ხმების საკითხი, რაც საბოლოო ჯამში თქვენს მუშაობასაც სავარაუდოდ გაადვილებდა და დაინტერესებული პირებისთვისაც იქნებოდა სახელმძღვანელო. მართალია, თქვენი მერის პოსტზე მუშაობის მხოლოდ ერთი წელი გავიდა, მაგრამ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 6 წელია და ფაქტობრივად ქალაქს ისევ არ აქვს ეს სივრცითი გეგმა. თქვენ რა სირთულეებს წააწყდით ამ ერთი წლის განმავლობაში ამ გეგმის უქონლობით?
პირველ რიგში მინდა ეს გითხრათ, რომ ერთი წელი ნამდვილად დაჭირდა იმას, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად გამართული ტექნიკური დავალება სივრცით ტერიტორიული განვითარების გეგმის გამოცხადებისათვის. და ძალიან მალე შემეგულისხმობ უახლოეს დღეებს, უახლოეს მომავალს, ჩვენ მზათავართ გამოვაცხადოთ უკვე ტენდერი ამ მომსახურების შესყიდვაზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ არასოდეს ბათუმის მუნიციპალიტეტი ასე ახლო არ ყოფილა ამ გეგმასთან. ეს პერიოდი დაჭირდა იმას, რომ ჩვენ დავაკონტრაქტეთ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი, მოვაწყვეთ არაერთი საჯარო განხილვა, გავითვალისწინეთ როგორც პროფესიული წრეების, ამ შემთხვევაში არქიტექტორთა კავშირის გულისხმობ, ასევე შესაბამისი პროფესიული ორგანიზაციების, ვისაც უმუშავია ქალაქ გეგმარების მიმართულებით, მათი რეკომენდაციები, მათი შენიშვნების ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დროსთან არის დაკავშირებული და დღეს მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გამართული დოკუმენტი გვაქვს, დოკუმენტი, რომელიც გამოცხადდება და დაიწყება ის მთავარი ეტაპი, რასაც ქალაქის სივრცითი ტერიტორიული განვითარების გეგმის შემუშავება ჰქვია. რა თქმა უნდა, ეს დოკუმენტი ძალიან გაადვილებდა მუშაობას, იმიტომ რომ ის რეალურად არის სახელმძღვანელო და არის გზამკვლევი ქალაქ განვითარებისა და ქალაქ განაშენიანების თვალსაზრისით. სწორედ აქეთკენ არის ჩვენი ყველა მცდელობა, რომ მაქსიმალურად დავაჯგაროთ ამ დოკუმენტის შემუშავება.
ამ ერთი წლის განმავლობაში მერის მხრიდან მშენებლობების ნებართვების გაცემის პროცესი შეფერხდა, თუნდაც ამის გამო, ბატონო ლაშა, თქვენი მერობის დროს?
მე მოდით მინდა გავყო მშენებლობის ნებართვები ორ ნაწილად. ერთი დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული კაორი კოეფიციენტის გაცემასთან და მეორე დაკავშირებული ჩვეულებრივი სტანდარტული სამშენებლო ნებართვები, ანუ ეს გულისხმობს, რომ ადამიანს კერძო სახლს აშენებს, ან გარკვეული გადაკეთება აქვს საკუთარ ეზოში, ბინაში, აშენებს რაღაც კომერციულ ობიექტს და ესე შემდეგ. კაორი კოეფიციენტი კი ეს არის იმაზე მაღალი შენობის აშენება, ვიდრე ის მიწის ნაკვეთი და იქ გავრცელებული კოეფიციენტი იძლევა ამის საშუალებას. საქმე რაშია, არც ერთი დღით არასოდეს არ შეფერხებულა არც პირველ ნაწილში, ანუ სტანდარტულ სამშენებლო ნებართვებში, და თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე თვიან მორატორიუმს, როდესაც მთავრობიდან კვალური კოეფიციენტი გადმოვიდა მერიაში, იყო 7 თვიანი მორატორიუმი, რა დროსაც ჩვენ მუშაობდით გარკვეული მექანიზმების შემუშავებაზე და ამ დროს სრულად არ გაიცემოდა, აბსოლუტურად არ გაიცემოდა, ხოლო მას შემდეგ, რაც გადმოვიდა ჩვენთან მერიაში და დაიწყეთ ამაზე მუშაობა, ჩვენ ჩვეულებრივად უკვე ზონალური საბჭოს მეშვეობით განვიხილავთ კაორ კოეფიციენტს და ხდება სამშენებლო ნებართვების გაცემა. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ კაორი კოეფიციენტით სამშენებლო ნებართვის გაცემა განსხვავდება ჩვეულებრივი ნებართვისაგან და ის საჭიროებს დამატებითი კვლევების ჩატარებას, დამატებით ანალიზს, საჭიროებს გაცილებით უფრო ხანგრძლივ პროცედურას სტანდარტულისაგან განსხვავებით, რაც
ხშირად და ისაკითხს რომ დაუბრუნდეთ, ბატონო ლაშა, როცა განაცხადეთ, რომ სიმცირია არქიტექტორების, ეს შემაფერხებელი ფაქტორი ხდება თუნდაც აი ამ ნაწილში კაორის გაცემის დროს?
მოდით მე რას მინდა ეცეთ გაუსვა ხაზი, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი თანამშრომლები ძალიან დიდი დატვირთვით მუშაობენ, მაგრამ ეს არ არის შემაფერხებელი ფაქტორი, იმიტომ რომ უფრო მეტად დაკავშირებულია თავად პროექტების ხარვეზებთან. თავად იმასთან, რომ ჩვენ მშენებლებს არასრულყოფილი დოკუმენტაცია მოაქვს ხოლმე და იმასთან, რომ განხილვასაც ამ დოკუმენტების გაცილებით დრო ჭირდება, ეს კვლევებთან არის დაკავშირებული და შემდეგ ეს შემდეგ, და ეს ხშირად იწვევს მშენებლებისაგან უკმაყოფილებას, რომ რატო ვერღებულობენ იგივე ვადაში და იგივე სისწრაფით, როგორც ეს იქნებოდა სტანდარტული მშენებლობის დროს. რეალურად აქ სხვადასხვა სხვა მოცემულობასთან გვაქვს საქმე. სხვადასხვა უახლოეს დღეებში მე გადაწყვეტილი მაქვს შევხვდე სამშენებლო სექტორს, შევხვდე ძირითად მშენებელ კომპანიებს და ვფიქრობ, რომ საერთო რეჟიმში, სამუშაო რეჟიმში დავსხდებით არქიტექტორის სამსახურთან ერთად და გავივლით აბსოლუტურად ყველა იმ საკითხს, რა აწუხებთ მათ, რომელსაც დაესწრება და სიამოვნებით მივიღებთ ყველა დაკავშირებულ მხარეს, მაგრამ ეს იქნება სამუშაო შეხვედრა, სადაც შევეცდებით, რომ ყველა მხარე მივიდეთ იმ საერთო მისაღებ პირობებზე, რომელიც არ გამოიწვევს ზედმეტ უკმაყოფილებას. ეს იმას არ გულისხმობს, რომ ვინმე აპირებს რაღაცის დათმობას ან რაღაც ზედმეტი ასე ვთქვათ, სასათურე პირობების შექმნას ვინმესთვის და ესე შემდეგ. არა, ეს უბრალოდ გულისხმობს იმას, რომ ნამდვილად მაინტერესებს მოვისმინო მეორე მხრიდან, სამშენებლო სექტორის მხრიდან, რასში ხედავენ ჩვენს პრობლემას, რასში ხედავენ, რაში უნდა გავასწოროთ თუ გამოვასწოროთ ჩვენ სამუშაო მხარე, რაში უნდა გავხდეთ უფრო ეფექტურები. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, რასაც ჩვენ რა თქმა უნდა აუცილებლად გავითვალისწინებთ და აუცილებლად ამაზე დაყრდნობით უკვე გავაჯანსაღებთ ჩვენს მუშაობას.
ბატონო ლაშა, არ შემიძლია არ კითხოთ პარკირების თემასთან დაკავშირებითაც? თბილისის მოედნის შემდეგ ფასიანი პარკირება ბათუმის რომელ უბანში შეიძლება მოეწყოს და ალტერნატიულ რას თავაზობთ ბათუმელებს, იქნება თუ არა პარკირებისთვის სპეციალური შენობები ქალაქში?
რაც შეეხება სპეციალურ შენობებს და განსაკუთრებით ბევრი გვაქვს ნამუშევარი თანამედროვე ვერტიკალური პარკირების კუთხით, სადაც მოკლე უბრალოდ სადაც მცირე ფართობში შესაძლებელია დიდი რაოდენობით ავტომანქანების დატევა ვერტიკალური პარკირების გზით. თუმცა აქ რა თქმა უნდა ვაწყდებით იმას, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, სადაც ყველაზე დიდი მოთხოვნა ამ პარკირების, ჩვენ არა გვაქვს მუნიციპალური მიწები. მუნიციპალიტეტს არა აქვს საკუთრებაში, არც სახელმწიფოს არა აქვს საკუთრებაში მიწები იმისათვის, რომ განახორციელოს მსგავსი ტიპის პროექტები.
და ამ ბიზნესით არ არის დაინტერესებული ინვესტორი?
ამ ბიზნესით არის ჩენს დაინტერესებას ინვესტორი, იმიტომ რომ პარალელურად თუ კი ის მიდის კერძო საკუთრების ათვისებაზე, უფრო მეტად მშენებლობისკენ იხრება ვიდრე პარკირებისკენ და არც არის გასაკვირი, სულ სხვადასხვა შემოსავლებია ერთ საქმეში და მეორეში. თუმცა ჩვენ ახლა ვმუშაობთ იმ ასე ვთქვათ პირობებზე, თუ რა შეიძლება დაინტერესებულ ინვესტორებს შევთავაზოთ იმისათვის, რომ მათი ინტერესი კიდევ უფრო გავაღვივოთ და მათთვის ეს საინტერესო თემად გადავაქციოთ.
ეს იქნება დაუშვათ 2019 წლის გეგმებში განხორციელებადი პროექტი, ბატონო ლაშა?
ეს მუდმივად გეგმებშია, იმიტომ რომ ჩვენ ეს პარკირება გვაქვს სატრანსპორტო სფეროში ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად დაყენებული.
კონკურსის წესით ფესტივალების ჩატარებაც თქვენი გეგმის ნაწილია. მაქსიმალური თანხა, რომელიც ერთი ღონისძიებისთვის დაიხარჯება ბათუმის მერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რამდენით განისხავს ზღურა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ნებათა ხელა გამოიწვია ესე ვთქვათ ადრე დასახელებულმა ციფრმა?
დიახ, ჩვენ მოხსენით ზედა ნიხრი და ეს მოხსენით მას შემდეგ, რაც გავიარეთ კონსულტაციები სხვადასხვა მხარეებთან და ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორი გადაწყვეტილება, ვინაიდან მივეცით საშუალება პირველ რიგში კონკურსის წესით და ქულათა სისტემი და კრიტერიუმების მეშვეობით ფესტივალების შერჩევა, ფიქრობ, არის ყველაზე სამართლიანი გზა. ჩვენ გავაკეთეთ პრეზენტაცია, სადაც კრიტერიუმებს ყველა დაეთანხმა და ყველა დაეთანხმა, რომ აი ამ პირობით არჩეული ფესტივალები იქნებოდა ნამდვილად ის, რომელიც უნდა დაფინანსდეს. ამის შემდეგ მოხდა, რა თქმა უნდა, თვითონ კონკურსის ჩატარება და შეერჩა. არის მეორე ნაწილი, რატო არ გვინდა დავაფიქსიროთ ზედა ზღვარი, როგორც ეს პირველ შემთხვევაში გავაკეთეთ? იმიტომ რომ რეალურად არ შევზღუდოთ ესა თუ ის ფესტივალი შემდგომი განვითარებისა. აი,
მაგალითად ბიაფი იყო ამ შემთხვევაში დასახელებული, რომელიც უფრო მეტად ფინანსდებოდა და არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ალბათ ამეთანხმებით ჩვენი ქალაქისთვის ფესტივალი.
კი, ნამდვილად გეთანხმებით, თუმცა არა მარტო ბიაფი.
არა მხოლოდ ბიაფი,
იქ არის იგივე ანიმაციური ფილმების ფესტივალი, იქ არის სხვადასხვა კლასიკური მუსიკის ფესტივალი და ასე შემდეგ. და ვფიქრობ, რომ თუ კი ფესტივალი აჩვენებს სტაბილურ განვითარებას და თუ კი ის ამტკიცებს, რომ მას აქვს ღირებულება
მუნიციპალიტეტისათვის,
ამართლებს და მო აქვს დამატებითი ღირებულება მუნიციპალიტეტისათვის, ამ შემთხვევაში მას ჭირდება მხარდაჭერა და რაღაც ნიხრის დაწესება შეზღუდავდა მას განვითარებისაგან და მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად გვინდოდა ნიხრით წასვლა, მაგრამ შემდგომ სხვადასხვა მხარეებთან კონსულტაციით დავწმუნდით, რომ ეს გაცილებით უკეთესი მოდელი იქნებოდა.
ბატონო ლაშა, ძალიან მცირე დრო გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე, ამიტომ ძალიან მოკლე დრო მგვითხრათ, როგორ იქნება მომავალი წლის ბიუჯეტი, რაზე იქნება ორიენტირებული, რა იქნება მთავარი პრიორიტეტი 2019 წელს?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ იმ პროექტების განხორციელებას, რასაც ქვია მოქალაქეზე ორიენტირებული საბიუჯეტო სისტემა. ეს არის იგივე სერვის ცენტრების მშენებლობა თითოეულ ადმინისტრაციულ ერთეულში, იმისთვის რომ მოქალაქეებს თანაბარი და სწრაფი ცდომა ქონდეს მერიის მომსახურებებზე, სხვადასხვა სერვისებზე. რა თქმა უნდა, ეს არის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები. სხვადასხვა წლევანდელი წელი იყო ძალიან დატვირთული ინფრასტრუქტურული პროექტები. დაახლოებით 112-მდე ქუჩა, ქუჩის მონაკვეთი და ჩიხი დაექვემდებარა რეაბილიტაციას. ჩვენ ამ პროცესის შენელებას არ ვაპირებთ და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი ქალაქის მასშტაბით დაგეგმილია, რომელიც ეხება იმ ქუჩებს, სადაც დღემდე არ ყოფილა და უკვე ალბათ ათწლეულებია არ ყოფილა ასფალტის საფარი. ეს გულისხმობს როგორც გრუნტის გამოსვლას, ასევე სანიაღურო სისტემების მოწყობასა და ესე შემდეგ.
ანუ მთავარი ფინანსები მაინც ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურულ
პროექტებზე. ძირითადი ნაწილი მიდის ინფრასტრუქტურულ ნაწილზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ კუთხით ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, ყოველთვის არის ქალაქში ესეთი პროექტები გასაკეთებელი.
ბიუჯეტის თემას ჩვენ იმედია მომავალში მიუბრუნდებით. ბატონ ლაშა, საკადრო პოლიტიკას მინდა დაუბრუნდეთ. სოფო ხალვაში კულტურის მიმართულებით თქვენს მოადგილეთ, დანიშნეთ. ბოლოს ქალაქისთვის საინტერესო რა იდეა შემოგთავაზათ ქალბატონმა სოფომ და იქნება თუ არა ეს იდეა განხორციელებული ახალი წლისთვის?
მინდა დაგიდასტუროთ ერთი რამ, რომ სოფოს ძალიან კარგი ხედვები აქვს კულტურის სფეროში, მისი გამოცდილება დიდია, მას მონაწილეობა აქვს მიღებული უამრავ მსგავს ღონისძიებაში და აქვს ძალიან კარგი გემოვნება, მას კარგად იცნობენ ჩვენთანაც, ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. მისი კავშირები, ვფიქრობ, ძალიან სასარგებლო იქნება ჩვენთვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ტიპის ღონისძიებების ჩატარებაში. ეხლა ჯერ თითქმის ერთი თვეც არ არის ალბათ, რაც დაინიშნა, ასე რომ რა თქმა უნდა ძალიან მოკლევადა კონკრეტული შედეგის მოსათხოვნად. თუმცა მისი ის წინადადებები, რომელსაც უკვე 2019 წელში მე ვხედავ, სიმართლე რომ გითხრა, ძალიან მახარებს და ფიქრობ, რომ ამ კუთხით ყველაფერი კარგად იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლაშა. ბოლო პერიოდში თქვენი მისამართით გამოთქმულ პოლიტიკურ განცხადებებზე საპასუხო ჩვენ უკვე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ток-შოუში კომპეტენტური პასუხი მოგიწევთ. ამით კი ჩვენ და თვითმართველობას დავასრულებთ და თქვენ იმედი გვაქვს, რომ გვეწვევით პოლიტიკურ გადაცემაშიც და დაგემშვიდობებით. მე მსმენელს შევახსენებ, ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ და თვითმართველობა ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. დაგემშვიდობებით მომავალ 4 შაბათამდე. ნახვამდის.
ერთად გადავწყვიტოთ, როგორი იქნება ხვალ ჩვენი სოფელი, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თვითმართველობა. იყავით აქტიური, ჩაერთეთ და მიიღეთ მონაწილეობა თქვენი პრობლემების გადაჭრაში. ნუ დაელოდებით სხვას. ჩვენ ერთად ვქმნით ჩვენ და თვითმართველობას.